Areena. Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Eikö se ole Helvi Toikander, semmoinen puhutaan ompelukoneesta tai tästä alasta, niin aina käytetään tätä Singer-nimeä. Käyttääkö sun asiakkaat, että he tuli vaihtamaan uutta Singeriä?
No joo, kyllä. Singer on hyvin tunnettu ja kaikki tietää, että se on ompelukone, että kyse on tuttu.
Sä oot nyt 41 vuotta kai toiminut Helvi Toikander alalla, mutta miten kaiken kaikkiaan se alkoi?
Joo, se alkoi silleen, että sisko perusti tämän liikkeen ja minä pikkuhiljaa siihen tulin sitten mukaan ja silloinhan meillä oli useampia liikkeitä ja tässä ollaan.
Oliko firma silloin vielä Kaartenneule ompelukone Oy vai joku muu?
Joo, oli. Sitten oli näillä muillakin liikkeillä eri nimi. Oli ompelukonekulmaa ja sitten oltiin tuolla marketeissa.
Mennään niihin alkuvuosiin. Millaista sitä 41 vuotta sitten tämä ala oli? Miltä se näytti? Tuntuiko siltä, että nyt ollaan semmoisella alalla töissä kuin nyt vaikka ehkä tietotekniikka-alalla, eli kaikki oli hyvin suosittua, suurta ja isoa? Ja
joo, kyllä ala oli ihan kukoistavaa siihen aikaan ja kyllä tietysti erilaista todella, että jos ajatellaan, että pidettiin myymälöissä todella paljon esittelyjä, oli aina joku konsulentti esittelemässä eri koneita, neulekoneita, ompelukoneita ja niissä oli väkeä. Ne oli tosi suosittuja, lauantait varsinkin, niin ne oli erittäin suosittuja. Kyllä kahvitarjoilut sun muut aina oli tarjolla ja siihen aikaan niin osamaksusopimuksia tehtiin tosi paljon. Et osamaksulla ostettiin, ne oli kuitenkin siinä monen tuhannen markan arvoisia koneita ja niitä sopimuksia tehtiin kyllä, kynät sauhus. Mutta myöskin oli sellainen, että esimerkiksi neulekoneen ostajat niin sai tehdä maksaa töillä tätä konettaan. Me sitten myytiin niitä tuotteita sitten pipoa, huiviä, puseroa myymälässä. Tämä oli hyvin suosittua myöskin.
Hei, jos mietitään tämmöistä keskihintaista ompelukonetta tuolloin 40 vuotta sitten, mikä oli niin kuin pakko ostaa osamaksulla, koska kuukausipalkka ei siihen riittänyt. Ja nyt sitten kun verrataan tällä hetkellä ompelukoneita, luulisin kyllä, että kuukausipalkalla ompelukoneen voi ostaakin.
Kyllä.
Että on tapahtunut aika paljon myöskin tässä hinnassa muutoksia.
Suhteessa niin kuin ompelukoneet ei ole nousseet niin hirveästi siihen, että jos vertaa niin kuin tämän palkkatasoon tällä hetkellä. Niin
Vuonna 1851 Isaac Singer patentoi käsikäyttöisen ompelukoneen ja vähän myöhemmin sen monille tutun jalkakäyttöisen ompelukoneen. Singerin ompelukone levittyi muoti-ilmiön lailla suomalaisiin koteihin jo 1870-luvulla. 1900-luvun alkuun mennessä ompelukoneen peruskeksinnöt oli tehty. Oli kehitetty yksi, kaksi ja monilankajärjestelmiä, jotka ompelivat ketju, lukko ja siksak-ommelta sekä koristeompeleita. Pistonopeus oli lähellä 1000 tikkiä minuutissa. Ensimmäisiä sähkömoottorikäyttöisiä ompelukoneita esiteltiin Pariisin maailmannäyttelyssä 1867. 1920-luvulla Singer toi markkinoille kannettavan sähköompelukoneen kotikäyttöön. Toisen maailmansodan jälkeen sähköompelukoneet alkoivat syrjäyttää poljettavat koneet kotitalouksissa.
Jos ajatellaan vielä tätä kokonaisuutta, Helvi Toikander, niin mitkä sitten tässä ajassa, mitkä asiat sun alalla on muuttunut kaikkein eniten? Tietenkin nämä laitteet on varmasti kehittyneet, mutta sitten myöskin meidän ihmisten varmaan asenteet ja taidot ja kaikki muutkin ovat tässä muutoksessa olleet.
Kyllä. Muuttunut on hirveästi, mutta niin kuin tähän edelliseen justiinsa, että kysymykseen, niin esimerkiksi tehtiin paljon näitä kotiesittelyjä. Eli asiakas soitti ja kyseli koneesta ja jos ei ollut mahdollisuus tulla, niin tarjottiin tätä kotiesittelyä. Sitten vaan töitä jälkeen kuule pakattiin autoja, erilaiset koneet, malleja otettiin mukaan ja lähdettiin kotiin esittelemään. Ja kyllä siinä välillä seikkailuukin oli. Että.
Lähettekö pitemmällekin sitten?
Joo, ihan yksi tapaus oli sellainen, että oli tuonne Tammisaaren lähistölle ja rouva sanoi sitten, että tuut autolla siihen ja siihen, että hän tulee sua vastaan sitten. Siellä oli sitten rouva vastassa jollakin moottorikelkan tapaisella ja siitä sitten jatkettiin matkaa. Pulkka oli perässä, johon minä sitten istuin, koska moottorikelkkaan ei mahtunut kokoneet ja kuski. Illalla sitten takaisin.
Tuliko kaupat vielä, kun muistat?
Tuli joo. Kuule, siellä kuule laitettiin koneet, kasattiin ja opeteltiin ja syötiin ja kyllä. Ne oli välillä oikein kivoja juttuja.
Ei tämä tänä päivänä enää Helvi Toikainen olla tämmöisiä kotiesittelyjuttuja juurikaan.
Ei. Ja miksei? Siis musta, miksei niitä voisi, mutta ehkä ei. Se on tosiaan loppunut kokonaan. Kyllähän vielä siis toimitukset ja huolto ja tämmöiset koneiden hakemiset on vielä edelleen hyvin, hyvin suosittuja, mutta ei tämmöistä kotiesittelyä.
No nyt kun mietitään niitä koneita, mitä on ollut aikanaan meillä. Mm. Nyt kun mä kävelin tuosta tänne liikkeen takahuoneeseen ja kattelin tuossa vähän se salaa ympärille, niin siellä oli sen näköisiä laitteita, etten oikein ole ihan varma, mitä ne edes olikaan. Eli ilmeisesti laitteetkin ovat ihan teknistyneet.
Kyllä. Kyllä, ne on elektronisia koneita on tosi paljon, että no koneet on rupea olemaan melkein pieniä tietokoneita.
Puuvillan maailmanmarkkinahintojen nousu on nostanut kankaiden hintaa, eikä itse tekemällä enää säästä vaatekustannuksissa. Käyttövaatteita ommellaan enää harvoin kotona, sen sijaan juhlavaatteita monet haluavat tehdä vielä itse. Myös vaatteiden tuunaaminen on tänä päivänä yleistä. Nettihuutokaupoista ja kirpputoreilta ostetut vanhat vaatteet muokataan muodin ja oman mielen mukaisesti. Tuunaamista tosin vaikeuttaa halpa tuotanto, jossa tuotteiden laatu, myös vaatteiden, on niin huonoa, ettei materiaali kestä uudelleen työstämistä tai edes korjaamista.
Mun eka huomio on se, että kaikki koneet, hei tuolla on yksi punainen, mutta kaikki on melkein valkoisia. Onko tässä nyt käynyt niin, että tämä on kodikoneteknologia mennyt tämmöiseen suuntaan tälläkin puolella, että kaikki koneet on aina valkeita?
Kyllä, joo. Valkoista ja mustaa. Vähän joskus joku pieni punainen väripilkku löytyy, mutta kyllä.
No nyt kun sä puhuit tuossa jo, että osa on kuin tietokonetta, no siinähän nyt on meillä se. Tässähän on tämmöinen ruutunäyttö. Tämä on vähän samalta näyttää mun silmiin nyt äkkiä, kun auton keskikonsolissa on semmoinen pieni kohta, missä voidaan käyttää vaikka navigaattoria tai muuta. Eli tässä on nyt sitten, kerro mikä tässä näkyy.
Joo, tässä on tämä näyttö, jossa nähdään sitten kaikki jos esimerkiksi on kirjontakone tai ompelukone, näkyy nuo tikin pituudet, leveydet, mikä ommel on esillä, kaikkea tällaista. Eli sä näet niin kuin kaiken siitä. Ja siinä sitten ihan, että nyt kun tehdään jotain, mitä tahansa, sähän pystyt tekemään niin kuin näitä itsekuvioita, sä pystyt digitoimaan niitä, eli sitten ompelemaan niitä, kirjomaan. Ja ei muuta kuin sitten vaan muistitikkukoneeseen, kun sä oot tietokoneella esimerkiksi kirjontaohjelmalla tehnyt tämän kuvion. Kone sen jälkeen sitten ompelee sen ihan väri kerrallaan, sanotaan näin. Ja se kyllä osaa laittaa sitten, se pysähtyy aina, kun yksi väri on käyty. Kaikki värit se tekee kerralla, mitkä on sitä väriä.
Toi kirjontakuvio on tuossa, kun sanotaan aina, että se on niin kuin kaupasta ostu sen näköinen. Eli tämmöiselläkin laitteella sä pystyt minkä tahansa logon tietokoneelta siirtämään muistitikolla tuohon koneeseen, kirjontakoneeseen ja ompelemaan sitten joko sun oman suunnitteleman logon tai jonkun seuran tai firman logon, mihin tahansa vaatteeseen.
Ihan mihin tahansa vaan. Kaikki onnistuu.
Enemmän tässä on tietenkin ompelukoneita sulla, mutta sitten sulla varmasti on.
Mulla on neulekoneet, saumurit. No,
tuolla on saumurit.
Saumurihan on niin kuin tällä hetkellä ihan ehdottomasti sellainen ompelukoneen kanssa. Ei, yksinään saumuri ei toimi, tai siis ei pärjää, mutta tämähän sitten leikkaa. Ja
kato.
Saat todella siistin kauniin jäljen, että
Se leikkasi sama kone, sitten se vielä teki tuon sauman tuohon noin ja jälleen puhutaan siitä, että se on kuin kaupasta ostetut näköinen, paitsi että se on vielä parempi.
Näissä on tosiaan, saumuri on ihan yksi hyvin suosittu kone tällä hetkellä ja sitten, sitten tietysti ne peitetikkikoneet on myöskin, eli saadaan sitten ne helmat ja hihansuut ommeltuu sitten tällä peitetikillä.
Joo.
Jokaiselle löytyy kyllä ihan oma kone kyllä, että... Ja nämä ompelukoneet tosiaan, että niissä on, näkyy ihan kaikki tikin pituudet, leveydet, eli nämä on tämmöisiä pieniä tietokoneita.
Joo, valtaosassa muuten on tuo näyttö. Mä rupesin katsomaan, niin vain muutama kone löytyy enää, missä ei tuota näyttöä ole.
Joo, tossa ne on näitä, joo, kyllä. Ihan tämä on nyt sitä vanhempaa mallia, joka on mekaaninen, täysin mekaaninen. Laitetaan itse leveys ja laitetaan itse ommel ja pituus ja sitten päästään ompelemaan. Nämä on.
Metallimötikkiä. Sitten tässä näissä elektronisimmissa malleissa on tämmöisiä muovikoteloita.
Joo, kyllä. Joo.
Yleensä kaikki käsillä tekeminen rentouttaa ja rauhoittaa ihmistä. Käsillä tehdessä työn tulos näkyy, mikä on myös palkitsevaa. Käsityöt aktivoivat monipuolisesti aivojen osia, mikä vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin. Käsillä tekeminen on hyvää vastapainoa monelle työlle, mutta etenkin ihmisille, jotka tekevät paljon ajattelutyötä, jossa aivot kuormittuvat. Monissa käsitöissä, kuten vaikkapa neulomisessa, toistuva liike auttaa keskittymään ja pinnalle nousevat ajatukset pysyvät sivussa. Osalle ihmisistä tärkeintä on saada käsityöt valmiiksi, toisille käsityöt ovat terapeuttista ja rauhoittavaa, jolloin työn valmistuminen ei ole pääasia, vaan tärkeintä on tekeminen. Käsillä tekeminen.
Entäs se käyttäminen, onko se edelleenkin niin kuin helppoa vai joutuuko siihen koulutuksen hankkimaan?
Kyllä se on helppoa. Kyllä asiakkaatkin, jotka ostaa ja sitten käyttöopastus tulee, niin kyllä sanoo, että tämähän on ihan helppo kyllä. Että kyllä ne on helpottuneet, että vaikka niissä on paljon toimintoja, niin ne on hyvin. Tietysti erilaisia konemalleja, että puhun nyt omista merkeistäni.
Mutta entä sitten ihmisten kiinnostuksen kohteena, niin onko se, meneekö tämmöistä perinteisempää peruskonetta edullisempaa vai onko sitten tapana, että ostellaan tämmöisiä vähän hienompia, isompia laitteita?
Monenlaista kuluttajaa on ja monenlaiseen tarpeeseen ja kyllä me näissä erikoisliikkeissä aina, että jos asiakas tulee koneostoksille, niin haastatellaan ensiksi vähän, että minkälaista tarvetta ja mitä olisi minkälaiseen käyttöön. Ja nämä kaikki niin kuin ensiksi, niin sitten osataan jo näyttää ja esitellä niitä koneita, mitkä on hänelle sopivia. Että tämä on tätä palvelua.
Jos sä vertaat sitä, että miten paljon sun pitää käyttöön opastaa ihmisiä, neuvoa perinteisissäkin asioissa, niin onko se tapahtunut sit siinä ihmisten niinku tietämyksessä jotakin isompaa eroa, kun puhutaan näistä laitteista?
Ei. Kyllä se on ihan samanlaista se opetus nykyisin, kun se on ollut aikaisemminkin. Että... Ja kyllä kaikki ottavat sen myöskin. Hmm. Et siis ihan, kyllä se on ihan paljon kivempi nähdä sen livenä, kuin lukea sit kotona ohjekirjasta, että hei, miten tämä puolaus toimii.
Sitten tämä nettikauppa. Sehän on tullut tietenkin kaikille kaupan alalle, Helvi Toikander. Minkä sellainen kilpailutilanne teillä tällä hetkellä on, kun mietitään sitä, että kivijalkakauppoja on vähän enää harvemmassa, ja sitten taas nettikauppa taitaa olla se, mikä on se isoin tekijä.
Kyllä joo, nettikauppa on tietysti iso paha kilpailija kyllä, ja missä ne kilpailee, niin on ainoastaan hinnoissa. Ja tämä on niin kuin tosi tylsää, että palvelu on se, mitä ei nettikaupasta saa.
Sama oikeastaan niin kuin koskee aika montaakin eri kaupan alaa, mutta nyt puhutaan tietysti sillä tavalla vähän erikoislaitteista, että se elintarvikkeen tilaaminen nettikaupasta on vähän eri asia, kun sä voit suoraan sen sitten laittaa pataan ja tehdä siitä ruoan, mutta nyt puhutaan siitä semmoista asiasta, että tässä tarvitaan niin kuin jonkunlaista kuitenkin opastusta ja tietotaitoa ennen kuin aloittaa sitten sen mahtavan ompeluharrastuksen.
Näin on, joo. Et kyllä siis, jos ajattelee, että sä tuolta postista tai mistä nyt haet sen koneen sitten ja aukaset sen kotona ja alat ompelemaan, niin kyllä siinä voi monta kertaa ja onko ne ohjeetkaan aina suomeksi esimerkiksi, niin Kyllä, näitä puheluita tulee tosi paljon. Musta on hirveän kiva, että sitten nämä tarvikkeita ja näitä varaosia haetaan liikkeestä tosi paljon.
Mutta palvelulla sanotaan, että sillä on se tulevaisuudessakin vielä se mahdollisuus. Eli on paljon semmoisia toimialoja ja paljon semmoisia asiakkaita, joille kuitenkaan tulevaisuudessakaan ei pelkästään hinta ratkaise, vaan osa ihmisistä haluaa, että sitä palvelua on olemassa ja sitä saa ja on myöskin valmiit sitä maksamaan.
Kyllä, mä uskon, että näitä tulee aina olemaan kyllä, että se on tietysti ainoa. Ja sitten, että sä pystyt kokeilemaan, testaamaan, ompelemaan näitä eri malleja tässä, mikä on sitten se sinulle sopiva kone, niin just tämä, että kaikki niin kuin asiat, yksi puhelinnumero, niin hoitaa kaikki.
No puhutaan muutama sana sitä, Helvi Toikander, noista ihmisten ompelutaidoista ja käsityötaidoista. Olet kuitenkin muutama kymmentä vuotta ollut alalla, niin huomaatko siinä tapahtuneen minkälaisia muutoksia?
No ompelutaito nyt voi olla niin monenlaista. Esimerkiksi, että jos sä osaat lyhentää sun housun lahkeet, niin sekin on ompelutaitoa. Mutta kyllä se aika paljon on vähentynyt sillä tavalla tämä. Mutta mä katson, että näissä nuorissa tällä hetkellä, niin siellä on kyllä musta ihan tosi kiva, iloinen yllätys, että näitä nuoria on tosi paljon, jotka niin kuin on innostunut. Ja nykyisinhän esimerkiksi kouluissa on todella hyvät koneet, uudenlaiset koneet, saumurit, jopa kirjontakoneet. Ja jos oppilas tai nuori on kiinnostunut ompelusta, vaikka ei sitä kotona niin hirveästi harrastettaisi, niin siellä ainakin sitten saa kipinän ja pääsee tutustumaan näihin erilaisiin koneisiin, mitkä nykyisin on.
Yle Puhe.
Vaihteeksi on mukava istahtaa puiston penkille, vaikka ollaankin Helsingin keskustassa ja ehkä sen äänimaisemasta kuulijat huomaavatkin, että tämä puisto, missä tällä kertaa ollaan, niin ei ole ihan missään maaseudulla. Tässä on kanssani hetkinen. Kaisa Härmälä, sulla on aika monenlaisia tehtäviä varmasti Marttaliitossa, mutta minkälaisia nämä sun vastuualueet olikaan?
Siis mä vastaan meille tästä ruoka- ja ravitsemusneuvonnasta, mutta tämä ompelukin on ollut sitten harrastuksena, mutta ei työnä.
Hei, nyt päästiin heti asiaan. Ompelu on ollut harrastuksena, et kai puhu vaan mennessä aikamuodossa.
No valitettavasti nyt vähän, mutta tässä nyt varmaan selviää sitten jutun aikana, että miten tämä on kehittynyt.
Niin, siis onhan tämä pitkä tämä suomalainen niin kuin käsityöperinne tietenkin, kun mietitään sitä, että jos mennään sinne oikein kauas taaksepäin, niin eihän ollut mitään oikeastaan sitten myytävänä, vaan kaikki mikä tehtiin, niin tehtiin itse. Eli kyllähän suomalaisella semmoista tietotaitoa aikanaan ainakin on ollut siitä, että miten kaikki asiat tehdään.
Niin se tehtiin tai teetettiin, mutta että käsinhän ne tehtiin, että ne, joilla oli varaa tai ei osannut, niin ne pystyvät tietysti sitten ostamaan niitä palveluita, mutta että semmoinen peruskäsityötaito, niin se kuului niin kuin joka miehelle ja naiselle, että osattiin tehdä käsin ne tavalliset asiat.
Totta kai tärkeintä on pärjätä sitten siinä ajassa ja niillä taidoilla, mitä sinä ajassa tarvitaan niin kuin nykyäänkin, mutta itse tekemisen kulttuurista, niin kyllä me taidetaan aika kauas olla Kaisa Härmälä jo niin kuin tultu.
Niin, meillä on siis ne monet asiat, mitä ennen oli tosiaan, että ne oli niin kuin niitä taitoja, joita tarvittiin, ne on muuttunut harrastukseksi. Eli ihmiset, jotka haluaa tehdä, niin ne edelleen tekevät, mutta sitten toiset, jotka ei ole niin käteviä tai ei ole kiinnostuneita, niin pystyy sitten ostamaan valmiina. Että se on sillä tavalla, tämä on niin kuin valinnanvaraa on enemmän kuin ennen.
Totta kai siihen on selkeä syy, että tänä päivänä tämä tilanne on vähän toinen, koska ennen oltiin tilanteessa, jossa vaatteet oli tosiaankin pakko ommella. Tänä päivänä meillä tätä pakkoa ei ole.
Ei, että itsekin muistan, että siis vasta 70-luvulla rupesi tulemaan niin kuin valmisvaatteita nuorisolle siis kauppaan. Että sitä ennenhän, jos halusi jotain muodikasta, niin se kyllä piti tehdä itse. Ja se, että 80-luvulla vasta rupesi vaatteet halpenemaan sillä tavalla, että niitä niin kuin pystyi ostamaan tai että ne olivat halvempia kuin itse tehdyt. Et nykyään on ihan päinvastoin, että jos sä teet itse ja ostat kankaat ja langat ja napit ja muut, niin tulee paljon kalliimmaksi kuin ostovaate.
Niin ja tämä kulttuuri muutenkin, kun puhutaan sitä kulutuskulttuurin muutoksesta, on muuttunut niin paljon, että sen ymmärtää ihan hyvin, että kiireiset ihmiset tekevät sen valinnan sitten senkin perusteella, että tämä nyt vaatii sekä
aikaa että rahaa ja vähän semmoista ryhtymistä, jos rupeat itse valmistamaan vaatteita?
Kyllähän se vie aikaa ja siihen pitää saada keskittyä, että sitä ei tehdä niin kuin tuosta noin vaan, että siihen täytyy niin kuin olla tunteja aikaa, että sä leikkaat kankaat ja rupeat niitä sitten harsimaan ja ompelemaan, niin se ei ole mitään semmoista kiireisen ihmisen hommaa, että kyllähän se on se yksi syy, että miksi nykyään ei ommella.
Minkäs verran te olette pannut merkille sitä muutosta, mitä tässä yhteiskunnassa on tämän aiheen ympärillä käynyt?
No siis Martta harrastuksenahan tämä kässämarttailu on tosi suosittua. Meillä on paljon tämmöisiä kässäryhmiä ympäri Suomea. Että Martat kerääntyy yhdessä ompelemaan ja tekemään erilaisia käsitöitä, neuvomaan toisiaan. Eli sillä tavalla sitä perinnettä pidetään yllä. Ja sitten myös neuvotaan muita ihmisiä, että kyllä se on hyvin semmoinen suosittu harrastus ja Martat pitää kyllä hyvin tätä käsityöperinnettä yllä.
Niin, että koulutusten kansanopistojen ja työväenopistojen lisäksi tietenkin niin jonkunlaisia perusvalmiuksia edelleenkin annetaan koulussa. Ja mäkin muistan ompelukonekortin suorittaneeni ja sitten kykenin omat farkkuni siitä lähtien lyhentämään ja ompelemaan, että perinnettä jollakin tavalla yritetään tässä yhteiskunnassa ylläpitää.
Joo, ja kyllä mun mielestä kanssa siis ensimmäinen sähköompelukone ja saumuri, niin ne koulussahan minäkin ne on nähnyt, että ei niitä ensimmäisenä kotona ollut. Että kyllä koulussa on, ja nykyään kun pojillakin on tekstiilityötä, niin periaatteessa niin kuin ihan ne perusasiat kaikki niin kuin voi oppia.
Ihmisille on tarve tehdä jotakin toisenlaista kuin tietopainotteisessa opiskelussa tai työssä, missä ei välttämättä näe omaa kädenjälkeä tai ei synny konkreettisesti havaittavaa valmista tulosta. Käsin tekemistä, eli kehollisen tiedonhankinnan tai motoriikan merkitystä, ei voikaan kokonaan korvata kulttuurin välityksellä ja abstraktin ajattelun avulla saadulla tiedolla. Käsityö ravitsee aivoja, se auttaa keskittymään ja rentoutumaan. Luova toiminta on välttämätöntä muiden asioiden oppimiseen.
En mä tiedä, kädettömyys on vähän tämmöinen ehkä rumakin termi, mikä tässä sitten yhteiskunnassa on. Niin kun puhutaan, joku puhuu uusavuttomuudesta. Muistan kyllä jonkun sanoa, että älä ota vaan se uusi pois sitä edestä. Että avuttomuus on aina avuttomuutta, oli se uutta tai vanhaa. Mutta siis teillä on niin kun aika tärkeä rooli Martta-liitolla miettiä tämmöisiä asioita, ettei tämmöiset niin kuin perustaidot pääsisi tästä yhteiskunnasta monessakin asioissa katoamaan, mutta minkälaisena uhkakuvana sä näet sitä, että se jää niin kuin vain harvojen valittujen osaamiseksi tai harrastamiseksi kaikki tämmöinen käsillä tekeminen?
No kyllä, se varmaan niin kuin kapeutuu, mutta ihmiset sitten taas ne, jotka harrastaa, niin ne niin kuin tosissaan harrastaa ja ovat todella taitavia. No meillähän on nyt menossa tämmöinen pystyn kampanja, johon jokainen suomalainen voi osallistua. Eli halutaan, että aikuinen opettaisi nuorelle tämmöisiä kädentaitoja erilaisia. On se sitten polkupyörän korjausta tai ihan mitä vaan, mutta että haastetaan kaikki suomalaiset tähän osallistumaan. Ja meillä on sitten tämmöinen pystyn.fi-sivu, johon ne voi sitten kertoa sen, että mitä on tehnyt. Ja tavoitteena on 10 000 tämmöistä siirtämistä, perinteen siirtämistä, taidon siirtämistä niin kuin aikuiselta nuorelle.
Onko siinä väliä, mistä taidosta puhutaan?
Ei, kaikki kädentaidot. Kaikki käy ikkunanpesusta, pullan leipomisesta, napinompelu, ihan mitä vaan tämmöisiä taitoja, mitä tarvitaan arjessa.
No nyt tuli heti mieleen tässä, puitten pilkkominen on tullut siirrettyä, vähän puukon käyttö on harjoiteltu, kalastamista, mutta vielä on vähän ongelma se kalojen perkaaminen.
No se on varmaan aika monelle nykysuomalaiselle vähän ongelmallinen, että kaikki kalan käsittelykurssithan Martoilta täyttyy todella nopeasti, että kyllä se kiinnostaa, että kyllä se taito on varmaan aika vähien käsissä ja sehän on aika usein miesten taitoa.
Miten sitten, miten Martat mahtavat suhtautua tähän kulutuskulttuuriin tai ehkä jopa voisi sanoa kertakäyttökulutuskulttuuriin?
No mehän ollaan kestävän arjen asialla, eli toivottaisiin sitä, että ihmiset ostaisivat kestäviä tavaroita ja kierrättäisivät, tekisivät tietysti niin paljon käsillään itse, kun pystyvät ja aikaa riittää, että toivottavasti päästäisiin nyt tästä kulutuksesta vähän tämmöiseen enemmän tähän säästeliäisyyteen ja nuukuuteen, koska sehän sitten säästää meidän luonnonvaroja ja tätä meidän maapalloa myös.
Tiettyä renessanssia muuten on havaittavissa, kun mietitään vaikka tätä sun erityisosaamispuolta, eli ihmiset kyllä ovat aika kiinnostuneita sienten säilymisestä, hilluamisesta, mehujen tekemistä, niin on tapahtunut semmoisia muutoksia, että tietyllä tavalla osa semmoista vähän niin kuin vanhasta perinteestä on tekemässä comebackia, mutta mitenhän lienee tällä ompelu- ja käsityöpuolella?
No kyllä siinä on ihan samaa nähtävissä, että on paljon semmoisia, jotka harrastaa ompelua, käsitöitä, Martoissa varsinkin, se on hyvin suosittua, että meillä on tämmöisiä kässäkerhoja ympäri maata, missä Martat kokoontuu tekemään yhdessä ja opettamaan toinen toisilleen niitä taitoja, kun jokainen osaa vähän erilaisia, niin niitä sitten opetellaan yhdessä ja opettamaan sitten muillekin, että opettamaan napin ompelua ja tämmöisiä yksinkertaisia juttuja meille muille, jotka sitten ei ole niin harrastuneita, että kyllä se on, käsillä tekeminen on kyllä semmoinen, joka varmaan Martoissa ainakin säilyy.
Ja sitten kun katsotaan taas tätä puolta, jotka järjestävät näitä kursseja ja koulutuksia, niin kyllä kansalaisopistoilta ja muilta tahoilta kantautuu koko ajan tietoa, että kyllä käsityö, ompelu ja monet muutkin tämmöiset sen oikeastaan siihen aihepiiriin liittyvät kurssit on koko ajan täynnä.
Joo, se on ihan totta. Mä itse jossain vaiheessa olin työväenopistossa kurssilla ja kysyivät, että miten mä pääsin sinne, kun se oli tämmöinen ryhmä, joka oli kokoontunut sitten jo vuosia. Että sinne oli tosi vaikea päästä sitten uusien, että ne on täynnä, se on ihan totta.
Eli tässä ollaan vähän niin kuin toiveikkaana kuitenkin sen kanssa, että vaikka tässä kevyitä multia ompelukoneesta ja ompelutaidosta tehdään, niin ei se suinkaan ehkä kokonaan ole katoamassa.
En usko kyllä. Se muuttuu varmasti, mutta ei katoa.
Muuttuupahan sitä vaikka työstä harrastukseksi, kunhan säilyy, eikä sillä ole niin väliä. Mennäänkö ihan sitten sinne sun, Kaisa Härmälä, lapsuuteen? Muistatko sä ensimmäisiä vaatekappaleita?
Kyllä ne oli oman äidin tekemiä tai sitten ne oli niinku teetettyjä. Mä muistan, että mun äiti teki paljon käsitöitä, mutta hän ei ollut sit ompelija sillä tavalla. Et hän teki lakanoita ja tämmöisiä tietysti päärmässä ja muuta, mutta ei vaatteita. Mutta niitä sitten teetettiin kyllä. Että kyllä mä olen kulkenut semmoisissa itse tehdyissä vaatteissa kyllä aika pitkällekin tuonne melkein teini-ikään asti. Että tehtiin itse ja sitten täällä tulee varmaan jossain vaiheessa puhutaan sitten näistä miten korjaamisista ja tämmöisistä, niin päästään siihen, mutta että kyllä ne oli niin kuin, ei ne ollut kaupasta ostettuja valmiina.
Käsillä tekeminen on yhdelle terapiaa, toiselle ajanvietettä, kolmannelle keino ylläpitää ihmissuhteita tai mahdollisuus ansaita harrastuksen avulla lisätienestiä. Käsityöt eivät kuitenkaan ole monellekaan ratkaiseva osa arjen esinetarpeen tyydyttämistä tai taloudellista selviytymistä, sillä entiset työt ovat nykyisiä harrastuksia. Kysymys on vapaaehtoisesta harrastustoiminnasta, jolla haetaan mielenrauhaa sekä hyödyllisyyden ja tyytyväisyyden tunnetta.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.
Ja miettii sitä arvostusta, kun puhutaan räätäleistä vaatturista tai saatiin oikein vaatturimestareista, joita nyt sitten muutama taitaa edelleenkin Suomessa olla. Hehän nauttivat yhteiskunnassa todella suurta arvostusta.
Kyllä käsillä tekeminen sillä tavalla on arvostettua. Ja sitten onhan se kuitenkin se on myös vähän tyyristä, että silläkin tavalla se on arvostettua, että kaupasta saa nykyään paljon halvemmalla.
Sanoit tuossa, että jos ei vaatteita itse tehty, niin tehtiin jotakin muuta. Tarkoitatko se nyt sitten tämmöisiä perinteisiä pöytäliina, verho, niin, lakana?
Kyllä joo, siis verhot käännettiin itse ja lakanoita päärmättiin, ostettiin kilometritolkulla lakanakangasta ja siitä sitten tehtiin. Että näitä tämmöisiä suoraa saumaa kyllä tehtiin kotona, joo.
Ja oliko siihen sitten ompelukoneet vai käsikö tehtiin?
No kyllä meillä oli ompelukone, meillä oli sellainen poljettava Husqvarna, että sillä äiti ompeli ja sillä itsekin on aloittanut tämän ompeluurani.
Muistatko sen perheeseen tulon vai onko se tullut sitten jo aikaisemmin?
Kyllä se on ollut aina, en muista, että se on varmaan ollut ennen mun syntymää semmoinen poljettava Husqvarna kyllä.
Siihen aikaan liittyy varmaan siihen, että se taito ikään kuin opeteltiin automaattisesti.
No joo, ja mä kyllä olin niin kuin innokas, että kyllä mä muistan, että mä odotin sitä, että mä pääsen ompelemaan, koska totta kai se oli vähän vaarallinen, kun sinne pienet sormet voi mennä neulaan ja näin, että et kyllä mä olin kiinnostunut siis tosi pienestä, niin olin siitä ompelemisesta.
Missä vaiheessa sitten mahtoi muuttua teillä kotona se poljettava laite tämmöiseksi sähköiseksi?
No se muuttui sitten, kun minä halusin ruveta oikein ompelemaan, niin sitten mulle ostettiin sähköompelukone. Joo, että se on, mä sain semmoisen Berninan silloin. Mä olin sitten toisella kymmenellä jotain, että äiti ei jotenkin ollut, kun hän ei ollut siitä niin innostunut, niin hän ei sitä halunnut, mutta minä sain sitten.
Joo. Ja tänä päivänä nuo laitteet on semmoisia elektronisia, jossa on se näyttötaulu ja se on vähän niin kuin katselisi jo auton ohjaimistoon, ne on muuttunut niin hienoksi laitteeksi, mutta kerron nyt sitä ensimmäisestä koneesta, siis sähkökäyttöinen, mitä kaikkea sillä pystyi tekemään?
No se oli sitten tämmöinen jo vähän niin kuin uuden polven kone, että siinä oli semmoisia vähän semmoisia joustaviakin ompeleita, että se teki tämmöistä, joo, että sillä pystyi tekemään erilaisia juttuja, että sitten sillä trikootakin jonkun verran pystyi kyllä sitten ompelemaan, että se oli niin kuin se. Ja se on edelleen tallessa se kone, se käy kyllä, ja nyt se on mun minijällä.
Mutta hei, kun me puhutaan tästä kiertokäyttökulttuurista tai kulutuskulttuurin muutoksesta, niin tämä jännä homma, totta kai tämä käsillä tekeminen itsestäänkin niinku liittyy siihen, että silloin puhutaan kestävästä kehityksestä, mutta nämä laitteet on tavattoman vahvoja, kun verrataan mihin tahansa elektronisiin tai kodinkoneisiin muihin.
No ainakin ne ennen oli, että niin. En mä osaa sanoa nyt näistä nykykoneista, mutta että ennen olivat. Että ne, ja siitäkin koneista on sanottu, että missään nimessä ei kannata laittaa pois, että sitä voi huoltaa ja käyttää varmasti niin kuin sukupolvelta toiselle.
Tämä ensimmäinen sähkökone, kun tuli, niin muuttuiko sun oma harrastus? Teit sä sitten sillä erilaisia asioita kuin sillä poljettavalla Husqvarnalla aikanaan?
No siinä oli tietysti, kun siinä poljettavassa ei ollut sitä siksakkia, niin tässä oli sitten se, että pystyi niinku huolittelemaan näitä saumoja. Joo, siis mähän tein teini-iässä hyvin paljon itse vaatteita, että oikein tosiaan, että melkein kaikki vaatteet oli omatekoisia, paitsi nyt päällystakkeja en tehnyt, että et kyllä se oli käytössä.
Niin ja kun mietitään sitä, että kuinka pitäisi tänä päivänä olla aika, jos ei nyt kaikki laatutietoisia, niin ainakin tietoisia siitä, että mikä on vaatteiden alkuperä. Silloin kun itse tekee, niin aika lailla on niin kuin selvää, jo no tietysti mistä se kangas tulee, mutta kuitenkin, että on se kohtuullisen ekologinen vaihtoehto.
On se, ja siis huonoista kankaista ei kannata tehdä, että sitten ne kestää kyllä ne vaatteet, että se niissä oli. Ja kyllä mä sanon, että ennen oli parempia kankaita, tai on niitä varmaan nytkin, mutta se on niin hirveän kalliita sitten, että hinnat oli silloin sillä tavalla kohtuullisempia.
Välillä oli aikoja, jolloin itse tehdyt vaatteet merkitsivät perheen köyhyyttä, ja niitä hävettiin nuorison keskuudessa. Nykyään itse tekeminen kertoo persoonallisuudesta ja ekologisuudesta. Vaikka ompelukoneet ovat teknistyneet ja elektronisoituneet, on yksi asia vaatteiden ompelussa, joka pysyy. Kaavojen on edelleen oltava oikeassa koossa ja niiden printtaaminen netistä voi olla hankalaa. Sen sijaan sisustuksessa oman käden jälki näkyy nykyään hyvinkin paljon. Verhoja ja koristetyynyjä ommellaan itse. Myös vanhoja kankaita uudistetaan esimerkiksi napeilla ja koruompeleilla.
Joku on ehdottanut tähän ohjelmaan myöskin jaksoa mankeleista, mutta ajattelin, että ehkä ei tehdä omaa jaksoa ompelukoneesta, ompelutaidosta ja mankeleista. Yhdistetään ne tähän, mutta onko teillä? Oliko teillä kotona mankeli?
Muistan silloin pienenä, niin oli siis pesutupa, missä käytiin mankeloimassa. Että siellä oli oikein semmoinen iso semmoinen kivimankeli, sen muistan. Mutta kyllä meille sitten tuli semmoinen sähkömankelikin, että on mun kodissa oli mankeli ja sitten mulla itsellänikin on myös ollut sähkömankeli.
On ollut, eli sekin on kadonnut vai?
No ei, mä oon nyt just muuttanut kerrostaloon, jossa on oma pesutupa ja mankeli. Nyt mulla ei ole sitä omaa, mutta on ollut ihan tässä monta vuosikymmentä, niin olen mankeloinut lakanat omalla mankelilla.
Mutta tähän liittyy Kaisa Harmella myöskin tämmöinen, ei pelkästään kulutustottumusten muutos, vaan se, että millä tavalla me muutenkin suhtaudutaan näihin asioihin, koska joskus aikanaan tuntuu, että se lakanoitten silittäminen, mankelointi oli aika tärkeä tämmöinen rituaali perheessä. Sitten myöskin monet on niin kuin kaikkea muitakin liinavaatteita, jopa alusvaatetta on silitetty. Nyt kun miettii tänä päivänä, niin aika harva enää ryhtyy tämmöisiin toimiin.
Joo, se on se varmaan, kun on tottunut siihen, että lakanot on mankeloitu, niin se tuntuu sitten siltä, että jos ei niitä sitä tee, niin ne ei ole niin mukavia, mutta esimerkiksi eihän mulla mökillä on mankelia, että kyllä mä nyt siellä ihan
pystyy nukkumaan,
että se on ihan tämmöinen tapa, eihän se ole välttämätöntä, mutta kyllähän sanotaan, että allergiaperheissä se mankelointi olisi hyvä, koska se kiinnittää niitä kuituja sitten vähän niihin kankaaseen tiukemmin, että ne ei pölise niin paljon. Mutta eihän se millään tavalla ole välttämätöntä. Se on enemmän tätä estetiikkaa.
Tietenkin tämä tekniikka on muuttunut siitä, että aika monessa perheessä on taas kuivausrumpu. Jos se on hyvälaatuinen ja hyvin oikein käytettynä, niin sit sieltäkään ei välttämättä tule ainakaan kaikki tekstit kovin ryppysenä, että tarvinnee kokaan ihan kaikkia sitä mankeloidakaan.
Niin, tai silittää. Et niin. Itse en ole mikään silittäjä, että kyllä yritän välttää sitä viimeiseen asti.
Eli teini-iässä aloit tehdä itsellesi vaatteita. Minkälaisiin muihin ompelutoihin ryhdyit sitten näiden vaatteiden tekemisen lisäksi?
No kyllä, mä varmaan tein ihan sitä, niin kuin oli puhetta, että pyyhkeiden tämmöistä päärmäämistä, lakanoita. Sitten mun veljet harrasti retkeilyä, niin muistan, että tehtiin makuupussiin suojapusseja ja tämän tyyppistä. Että kaikenlaista, mitä sitten oli. Mutta oli sitten vaatteiden tekeminen nyt oli varmaan se, joka itseään niin kuin innosti eniten.
Sitten sä tosiaan sanotkin, että mennään vähän myöhemmin, eikä näihin vaatteiden korjaamisiin, muokkaamisiin, muutoksiin, koko muutoksiin ja muihin. Sekin on ollut aika tärkeä osa, kun mietitään, että ennen ei ollut varaa sitä välttämättä ostaa kuin perheeseen yksi riippipuku, joka sitä kaikille pojille meni tai tytölle vanhojen tanssipukua. Niitä muokattiin tosi paljon, tehtiin, että se vaate säilyi ja sen merkitys säilyi suurena ja vuosia. Tässäkin on tapahtunut valtavia muutoksia. Miten hyvin sä muistat niitä, että vaatteita korjattiin ja muokattiin?
No mä muistan sen sillä tavalla katkerasti, kun mähän sain mun veljeni vaatteita, joka ei ollut kauhean mukavaa. Että esimerkiksi housuista niin vaihdettiin edestä vetoketju tonne sivulle ja no näkyyhän se sitten, että muistan, että koulussa joku sanoi, että sulla on poikien housut. Että kyllä oikeasti niitä sitten muokattiin ja pienemmät sisarukset käytti sitten, mutta oli just tuossa puhetta, että ne kankaatkin oli aika kestäviä sitten, niitä pystyi sitten muokkaamaan ja ne kesti. Niin kuin ajattelin, että lapset kuluttaa kovasti, niin silti ne oli, mä muistan ainakaan, että olisi polvet ollut rikki niistä perityistä housuista.
Nyt tuntuu, että no sukkia ei ainakaan, ne on jo niin halpojakin. Totta kai tulevat sitten, mistä tulevat ja ovat, mitä materiaalia ovat, eivät kovin kestävää, mutta en näe hirveän paljon enää niin kuin paikattuja vaatteita lähiympäristössä. Niin kyllä ne taitaa olla niin, että ne, kun ne menee vähän rikki ja vähän kulahtaa, niin ne roskiin lähtee tai kierrätykseen.
Joo, se on ihan selvä, mutta myös se, että nykyään näkee, että ihmisillä on rikkinäisiä, että saumat on vähän auki tai jotain, ei välitetä siitä. Että se oli niin kuin ennenhän, se olisi ollut ihan pyhäin häväistystä, että kuljetaan rikkinäisissä vaatteissa. Että se on niin kuin, kaikki on muuttunut ja nythän siis rikkinäisiä vaatteita tehdään ihan varta vasten, että se on sillä tavalla muuttunut, että ei se ole niin tarkkaa enää.
No minkä verran Kaisa Härmällä vielä sitä ompelua harrastat ja sanot, että jonkin verran on vähän vähentynyt, mutta itselläsikin?
Kyllä se siis perheen perustamisen jälkeen on vähentyi todella paljon. Et kyllä mä silloin, kun lapset oli pieniä, niin ihan jotain vaatteita tein, mutta kyllä nyt se on ihan jää tämmöiseen korjausompeluun. Et katsotaan nyt sitten, jos joskus on aikaa ja harrastusta sitten enemmänkin tehdä. Mutta mieleltäni mä olen ompelija ja käsityöharrastaja, mutta käytännössä en välttämättä sitten toteuta sitä niin.
Sinä olet mieleltäsi ja moni olisi mielellään, mutta erinäistä syistä sitten ehkä on niin kuin erkaantunut tästä harrastuksesta.
Näinhän se käy, kun aika on kortilla, kaikkea ei pysty tekemään. Ja sitten voi tulla, esimerkiksi mulla on vähän tämmöistä hermopinnettä ranteessa, niin en pysty pitkään niin kuin tekemään käsitöitä, että käsi puutuu. Mutta katsotaan nyt sitten, että kun joskus jos työelämästä kun jää pois, niin jos sitten vaikka kädetkin kestäisi paremmin.
Mä oon kysynyt kaikilta vieraalta tässä ohjelmasarjassa aina senkin kysymyksen, kun tätä on kuulijat toivoneet tätä ompelukonejaksoa, ompelutaitojaksoa, niin mitäs luulet Kaisa Härmälä, jos ihminen tämmöistä toivoo, niin mitäs hän niinku kaipaa, kun hän kaipaa käsillä tekemisen aikaa?
Varmaan sitä omaa rauhaa, että pystyy keskittymään johonkin tekemiseen kunnolla.
Tämä hektinen elämä on aika raskasta.
Kyllä, niin tai vaikka se on raskasta, niin se on niin semmoista siis hektistä, niin. Että siinä ei pysty keskittymään sillä tavalla. Niin se semmoinen niin kuin käsitöiden tekeminen, niin se vaatii sen jollakin tavalla sen keskittymisen. Vaikka kyllähän niin kuin käsinompelua, neulamista ja tämmöistä voi tehdä vaikka television ääressä. Kyllähän se sujuu ihan hyvin. Mutta silti se on semmoista mielen rauhaa.
Niin ja sitten sanotaan monesti myöskin siitä, että käsitöiden tekeminen tai käsille tekeminen on aika terapeuttista.
Niin ja kyllähän nämä, jotka tutkivat näitä asioita, niin sanovat, että käsien kauttahan se niin kuin kaikki aivoihinkin menee, että ihminen niin kuin oikeasti ajattelee käsillään. Eli siinä on niin kuin paljon semmoisia ulottuvuuksia sillä käsillä tekemisellä, jota ei tule ajateltua.
Niin, siis jopa ihminen käsittää asiat, kun on ensin käsin ne tehnyt tai kosketellut.
Aivan, näin se on.
Yle Puhe.
Sitten tämä kulutuskulttuuri. Jäin miettimään sitä, että siinä on tapahtunut tietenkin sun alalla oloaikana valtavan suuri muutos. Että sitten kun tänä päivänä on kaikkea saatavilla ja sitten vielä se hinta, mistä äsken puhuttiin jo näiden koneidenkin kohdalla, niin vaatteiden kohdalla se on jopa romahtanut, koska tämä halpatuonti vaatteissa on niin suurta maailmalla. Ei enää tarvitse viitsitä tai enää osata tehdä itse. Eli se on vähän mennyt helpoksi tämä vaatteiden hankkiminen, kun verrataan siitä, mitä se on aikanaan ollut.
Joo, Niin kuin sanoin jo, on monenlaista ostajaa ja monenlaisiin tarpeisiin tämä kone, että ei tämä oikeastaan koske niin hirveästi kyllä meitä. Totta kai sitä halpatuotantoa on, mutta meillä liikkeissä sitten, kun ei ole mitään tämmöistä halpiskonetta myynnissä laisinkaan, nehän on nuo marketit ja nettikaupat, jotka sitä myy. Että siis asiakkaat tosiaan, kun haastatellaan, kun tulevat ostoksille, niin että nämä tarpeet ja minkälainen kone on. Niin sitten, että huoltoon tuodaan tosi paljon vanhaa mekanista konetta. Ne saattaa olla semmoista 40-50 vuotta vanhaa konetta. Ja ne huolletaan, korjataan ja välillä on, että makso mitä makso, mutta mä haluan tämän kuntoon. Tämä on niin hyvä kone ja näitä mekaanisia koneita todella korjataan vielä. Ja niin kauan kuin varaosia löytyy ja jos ei löydy, niin niitä jopa tehdään. Joo, että siis ihan ja sitten tietysti on käytetyt koneet vaihdossa, että sitten jos asiakas haluaa päivittää jo vanhan koneensa, niin mehän sitten otetaan vaihdossa ja sitten huolletaan, kunnostetaan ne ja näitäkin ostajia on tosi paljon. Että kyllä tämä tämmöistä kierrätystä on. Että
toi kuulostaa sillä tavalla, Helvi Toikander, hyvältä mun korvaa, koska tämä kulutuskulttuuri ja sitten jotenkin kännykkääkin vaihdetaan vuoden kahden niin tietokonetta muutaman vuoden välein. Et sitten meillä on olemassa tämmöisiä tuotteita, jotka on ensinkin rakennettu vahvoiksi, sitten niillä on tämä varaosa tai huoltotakuu säilynyt sillä tavalla, kyllä, että niitä pystytään korjaamaan ja huoltamaan jälkikäteen. Eli näiden tuotteiden käyttöikä on todellakin pitkä.
On. Tämä kertakäyttökulttuuri ei oikeastaan osu meihin laisinkaan. Et joskus ihmetellään, että näinkin siis vanha kone, niin mutta niin no, se vaan, joo.
No tiedätkö sä, miten hyvin sitten, kun juttelet asiakkaiden kanssa, minkälaisiin käyttöön ihmiset ostavat, koska käsityöharrastuksia on niin monenlaisia, mutta tekeekö ihmiset vielä tänä päivänä paljon vaatteita, mikä sun tuntuma on?
No kyllähän näitäkin löytyy tietysti, että jotka ompelevat tosi paljon ja tietysti on ompelimot ja nämä nyt tietysti erikseen, mutta kyllähän se varmaan enemmänkin menee just siihen sisustukseen ja tällaiseen paikkaamiseen, korjaamiseen, että kyllä se varmaan on se eniten.
Ostettujen vaatteiden laatu ja kestävyys vaihtelevat hyvin paljon. Kalliimpia vaatekappaleita, kuten lasten talvihaalareita, korjataan aika herkästikin sen sijaan, että ostettaisiin uusi. Itse liimautuvalla nailonpaikalla korjaaminen onnistuu, vaikkei ihmeempiä ompelutaitoja olisikaan. Vaatteiden korjaaminen kulkee usein perintönä. Jos vaatteita on tottunut pitämään korjattuina lapsuudessa, korjaa todennäköisesti vaatteensa myös aikuisena.
Toi paikkaaminen, mä jäin miettimään sitä, että kun tämä koulutuskulttuuri ei koskenut tätä koneita samalla tavalla tai tämmöinen kertakäyttökulttuuri, koska koneet ovat vahvoja, niin tarkoittaa myöskin sitä, että ehkä nämä ihmiset myöskin arvostaa sitä tuotetta ja vaatetta, eli ovat helpompia korjaamaan myöskin jonkun rikkimenneen tai väärämallisen vaatteen, kun sitten menemään kaupasta ostamaan aina uuden ja uuden.
Kyllähän siis todella korjataan ja paikataan vielä ja pienennetään vaatetta, että kyllähän tätäkin on, riippuu tietysti vähän minkä tasoinen vaate on, että eihän näitä halpisvaatteita hyvin harvoin pienennetään tai isonnetaan tai viedään ompelijalle. Että
pukuja, hääpukuja, sitten tämmöisiä rippipukuja, nämä on tämmöisiä klassisia vanhojen tanssipuvut, nämä on varmaan semmoisia, mistä ihmiset edelleenkin haluaa modifoida käyttökelpoisia muille.
Kyllä, joita muunnetaan ja joo, kyllä.
Minkä verran itse, Helvi Toikander, harrastat sitten käsillä tekemistä ja kenties näitä ompelujuttuja?
Paljon.
No mitä sä teet?
No aikaisemminhan siis silloin 80-90-luvulla niin tietysti ompelin kaikki vaatteet itse ja muillekin, lapselle, miehelle ihan kaikki. Ja nythän se on jäänyt sitten vähän nämä vaatteiden teko, mutta aina mulla on ompelukone esille ja täällä töissäkin niin tosi paljon teen niin kuin erilaisia mallitöitä ja tämmöisiä, että kyllä mä ompelen ja ompelu on niin hyvä lääke myöskin stressiin.
Siis käsillä tekemisen muutenkin sanotaan, niin, että se vapauttaa tämmöisiä stressihormoneja, joka auttaa nimenomaan keskittymiseen ja kaikkeen muuhun.
Kyllä, se on todella hyvä lääke.
Mutta entäs toi arvostus? Liittyy tämmöiseen niin kuin käsillä tekemisen kulttuurikatkemiseen, ehkä vähän kaupungistumiseen, jossa on tapana ostaa uusi tuote mieluummin kuin korjata se entinen tai tehdä itse. Käsillä tekemisen kulttuuri on ehkä katkennut, mutta sitten tämä arvostus, millä tavalla sä näet, että ihmiset miettivät sitä, että onko se arvo tehdä itse, korjata vanhaa, kontrastit siihen, että osataan uutta, onko se... Onko sun asiakkaat selvästikin semmoisia, jotka niin kuin ymmärtävät sen vanhan perinteen päälle?
Kyllä se on tietysti vähentynyt tosi paljon tämä, että kunnioitetaan jotain vanhaa tai arvostetaan. Niin. Että, mutta totta kai, kaikkia meitä löytyy kyllä, että ei se kyllä ole mitenkään hirveän pinnalla niin. Mutta... ei sitä ei tapahdu kyllä paljoa, että siis että tuommoinen hyvä vanha käytetty kone vaihdettaisi johonkin uuteen halpikseen. Että.
Retroilevien, perinnetietoisten ja tuunaavien käsityöläisten joukko on kasvanut 2000-luvulla, sillä jopa 2/3 suomalaisista tekee käsitöitä jossain muodossa. Itse tekemisen kulttuuri, maker-kulttuuri, on lisännyt etenkin nuorten aikuisten käsityön harrastajien määrää. Innostusta ja neuvoja haetaan ahkerasti sosiaalisesta mediasta, joka parhaimmillaan toimii harrastajan sparraajana. Verkosta jokainen harrastaja löytää helposti oman vertaisryhmänsä, kun etäisyys ei ole enää este yhteiselle tekemiselle ja kiinnostuksen kohteelle. Eikä lopputuloksen tarvitse olla niin viimeisen päälle, sillä harrastusryhmissä palkitaan jo pelkästään hyvistä ideoista ja siitä tärkeimmästä yrityksestä.
Voisin kuvitella tässä, kun sä joudut vähän kumminkin haistelemaan sitä, että mihinkä tarpeeseen se asiakasta konetta haluaa ja vähän käyttöönottoakin joudut tekemään, neuvomaan, niin siinä tulee vähän semmoinen niin kuin erityinen myöskin suhde sen asiakkaan kanssa.
Joo, kyllä. Kyllä tulee, joo. Ja kyllä ne ihan mielellään, ne soittaa, saattaa soittaa ihan pienemmästäkin asiasta, että hei, kerro taas mulle, miten tämä menee. Ja, ja kyllä sitten puhelimessa kuule hoidetaan paljon asioita, että, ja asiakas saa koneen taas kuntoon tai ompelee taas, ja kyllä. Tätä on paljon.
Sanoit tuossa jo aikaisemminkin siinä, että sulla on myöskin hyvä usko siihen, että tulevaisuudessa tämmöinen käsitetekemisen kulttuuri vielä säilyy ja jollakin tavalla oli toiveikas siitä, että nuoret ymmärtävät myöskin tämän, tai ehkä ne aikuiset ja vanhemmat ja opettajat ymmärtävät tämän kulttuurin säilyttämisen päälle, että ne opetetaan niin hyvin nuorille, että tämä harrastus tulee säilymään. Onko sulla nuoria asiakkaita?
Joo, kyllä on. Okay. On todella. Mulla on nuoria asiakkaita ja jopa pojista. Me pidettiin täällä yhdet synttäritkin. 10 tyttöä halusi, synttärisankari halusi pitää synttärit ommellen. Ja sitten me järjestettiin täällä synttärit ja täällä oli 10 innokasta tyttöä ompelemassa. Ommeltiin sitten ja sitten oli vähän... keksiä ja limsaa tarjolla ja oli aivan tosi hienot synttärit.
Kun miettii tätä kokonaisuutta, mistä ollaan tänään puhuttu, tässä Kevyet mullat -jaksossa tämmöinen niin kuin ompelukone tai ompelemisen kulttuuri, niin koulussa ollaan puhuttu jo siitä, että sitä opetus tapahtuu, siellä on hyvät laitteet ja tuntuu, että se asia elää. No sitten tässä Martat kertovat myöskin omia näkemyksiään tässä samassa ohjelmassa siitä, kuinka he yrittävät ylläpitää tätä kaikkea kulttuuria, mutta mites kodit? Onko meillä kodeissa tämmöistä perinnettä enää?
Sepä se. Että just niin kuin sanoin, että koulussa onneksi on, että kyllä monessa kodissa on se opetus tai se kiinnostus käsitöihin niin vähän jäänyt, että sitten moni nuorikin, joka olisi kiinnostunut, niin onneksi on kouluissa nyt tämä opetus, tai nämä koneet todella hyvät ja saavat siellä sitten pääsevät lähempään tutustumaan. Harvoin äiti tuo nuoren tänne liikkeeseen, että katso niin nyt ja testaa nyt täällä, että koulu on todella ihan.
Käsityöt voivat antaa virkistystä sekä tasapainon ja elämän tarkoituksellisuuden tunnetta. Käsityö voi liittyä myös elämäntapavalintoihin. Tuotteiden valmistaminen, korjaaminen tai uudelleen hyödyntäminen voi olla osa kestävää kehitystä ja laadun tavoittelua. Käsityö voi olla arjen leppoistamista tai elämänlaadun parantamista ja kulutuksen vähentämistä, uutta jokapäiväisen elämän onnellisuuspolitiikkaa. Elinkeinoelämän valtuuskunnan asennetutkimuksen mukaan suomalaiselle henkisen tarpeen tyydytyksen alueeseen kuuluvat asiat ovatkin tärkeämpiä kuin materiaaliset asiat. Käsityöt on yksi esimerkki siitä, miten merkityksellinen tekeminen ja toiminta lisäävät hyvinvointiamme.
Kuitenkin kun mietitään, että miten paljon tämmöiset ekologiset arvot tänä päivänä merkitsevät meille kuluttajille ja haluamme tietää, mistä joku tuote tulee ja mitä materiaalia se sisältää. Ja nyt kun mietitään sitä, että jos itsestä vaivautuisi ompelemaan vaatteitaan, korjaamaan vaatteitaan tai sitten puhumaan sitä verhoista, lakanoista, muista sisustustekstiileistä ja muista, mitä kaikkea ompeluharrastuksella voikaan ylläpitää ja tehdä, niin eikö siinä ole niin kuin aika hyvät ekologiset arvot heti kättelyssä, että sä tiedät todellakin, että kuka tämän on tehnyt ja mistä tämä on tehty ja mistä tämä tulee.
Näin on. Kyllä, kyllä on paljon esimerkiksi nuorissa justiinsa, että ne ei halua olla niin kuin massassa samannäköisiä, että haluavat tehdä itse vähän oman näköisiä vaatteita. Ja tämä on ihan, ja sitten, että ainoa mikä niin kuin saisi olla enemmän, niin kangaskauppoja. Näistä monikin justiinsa että kun löytäisi jotain, kun sä lähdet jotain määrättyä etsimään, niin sitten on ehkä hivenen vaikea löytää. Että trikoissa nyt on nykyisin tullut tosi paljon kivoja kauppoja ja myyntiä, mutta että...
Ja lankakauppoja tuntuu olevan.
Lankakauppoja on, mutta kangaskauppoja ei.
Joo, ja kankaissakin sitten, jos haluaa itse tehdä, niin ehkä olisi hyvä vähän niin kuin tuntea ja saada kosketella sitä kangasta. Nettitilaaminenkin on vähän niin ja näin.
Näin on, joo, kyllä. Se on netistä vähän hankalaa kyllä ostaa, kyllä, ja värit ja kaikki aina vähän vaihtuu. Että,
No, tähän loppuun, Helvi Toikanderi. Kun tämäkin ompelukone tai ompelutaito on meillä kuulijatoive, niin mitäpä arvelet, että ihmiset kaipaavat silloin, kun ne kaipaavat tämmöisiä ompelukoneaikoja?
Se oma kädenjälki näkyy siinä ja että sä oot sen itse tehnyt. Kyllä se varmaan on ihan se. Ja ompelussa todellakin just on se, että se on just sitä, mitä sä itse haluat tehdä. Suunnitella värit, kankaat, kaikki, niin kyllä se on se oma käden jälki.
Yle Puhe. Perjantaisin kello 10 ja Yle Areena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Yle Puhe.